ռոմական կայսրության կողմից, հետևաբար իրավունք ունեն վերադառնալու իրենց հայրենիք և վերականգնելու իրենց երկիրը։ Ողջույն ցանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք Պաղեստին Աբրահամի հայրենիք պոդքաստը, ես Արփի Արավերդյանը, Իրան ռադիոյի եթերից ձեզ հետ եմ, Պաղեստին Աբրահամի հայրենիք պոդքաստի 4-րդ համարով։ Ինչպես նշված է 5 տակարանի թորայում, հրյա ժողովրդի բոլոր դժբախտությունները սկսվեցին այն ժամանակ, երբ նրանք չհնազանդվեցին Աստծո պատվիրանին։ Ընդհանուր և տարածված սկզբունք է, որ ցանկացած ազգ, որը չի հնազանդվում Աստծո պատվիրանին, կպատժվի, և Իսրայելի ցեղի մարգարենները բազմիցս հիշեցրել են հրյա ժողովրդին այս աստվածային պատվերի մասին, որպեսի գուցե նրանք դադարեն ապստամբելուց և անբարոքյանք վարելուց։ Սուրբ գրքի տեքստը ցույց է տալիս, որ երբ այս ժողովուրդը չէր պահում Աստծո հետ կնքված իր ուխտը, Աստված պատժում էր նրանց, նա նրանց ենթարկում էր օտարների կառավարման կամ վտարում էր իրենց երկրից, և երբ ժողովուրդը զղջաց իր արածի համար և վերադարձավ Աստծո հետ ունեցած ուխտին ու գործեց դրա համաձայն, պատուհասն ու պատիժը վերացան, երբ հրյաններ Աստծուն էին աղաղակում, Աստված մեկին էր ուղարկում նրանց փրկելու համար, երբ իսրայելացիները Բաբելոնի գերության մեջ էին, Աստված Երեմիա մարգարեի միջոցով նրանց ասաց. Եթե ինձ ամբողջ սրտով փնտրեք, կգտնեք, այո, դուք անպայման կգտնեք ինձ, և ես վերջ կտամ ձեր գերությանը, կհավաքեմ ձեզ այն երկրներից, որտեղ ես ձեզ գեր եմ տարել, և կվերադարձնեմ ձեր երկիրը։ Բայց հիմա, քանի որ ձեր մեջ կան կեղծ մարգարեններ, և ասում եք, Տերն է նրանց ուղարկել, ես սով ու համաճարակ կուղարկեմ, և նրանց կդարձնեմ փտած թզի պես, որոնք ուտելի չեն և պետք է դեն նետվեն, ես նրանց կցրեմ աշխարհով մեկ, ամեն երկրում, որտեղ ես նրանց կցրեմ, նրանք կարժանանան անեցքի, ծաղրի և նախատինքի, որովհետև չցանկացան լսել իմ խոսքերը, չնայած ես նրանց հետ բազմիցս խոսել եմ իմ մարգարենների միջոցով։ Եզեկիելը Մովսեսի երրորդ իրավահաջորդն էր, ով առաջնորդեց հրյա ժողովրդին Բաբելոնում, նրանց աքսորի ընթացքում, Թորայում ասվում է, որ Աստված այս մարգարեին ասել է. Մարդու որդի, երբ Իսրայելի որդիները բնակվում էին իրենց երկրում, նրանք պղծում էին այն իրենց գարշելի առարկներով. Իմ կարծիքով նրանց վարքագիծը նման էր կեղտոտ, անմաքուր կտորի. Նրանք երկիրը պղծեցին սպանություններով ու կրապաշտությամբ, ահա թե ինչու ես իմ զայրույթը թափեցի նրանց վրա, ես նրանց աքսորեցի այլ երկրներ և այս կերպ պատժեցի նրանց իրենց բոլոր չար գործերի և վարքի համար։ Բաբելոնի գերության սկզբի մասին Սուրբ Գիրքն ասում է. Տերը նրանց դեմ գրգռեց Բաբելոնի թագավորին և Հուդայի ողջ ժողովրդին մատնեց նրա ձեռքը, իսկ գերության ավարտի մասին գրված է. Պարսից Կիրոս թագավորի առաջին տարում Տերը կատարեց այն, ինչ ասել էր Երեմիա մարգարեի միջոցով, նա ստիպեց Կյուրոսին հրամանագիր արձակել, և ահա այդ հրամանագրի տեքստը. «Ես, Կյուրոս, Պարսկաստանի կայսրս, հայտարարում եմ, որ Տերը երկնքի Աստվածը պատվիրել է ինձ տուն կառուցել Երուսաղեմ քաղաքում, որը Հուդայի երկրում է, իմ երկրում գտնվող ցանկացած հրյա կարող է վերադառնալ այնտեղ, եթե ցանկանա»։ Այսպիսով, ըստ հրեական Սուրբ Գրքի, աղետի և պատժի հայտնվերը կամ վերացումը աստվածային ծրագիր է, Աստված է պատժում և Աստված է ներում, ուստի պատժ Մեսջի հեղինակները եւ դրա հերացման հեղինակները Աստծո հրամանատարներն են, այնպես որ հրեա ժողովուրդը չի կարող երբ եւ ինչպես կամենա ցանկացած երկրի տիրել եւ ինչպես կամենում է վարվել այդ տարածքի բնակիչների հետ։ Նույնիսկ Մովսես Մարգարեի օրոք, երբ հրեաները ցանկանում էին կամայականորեն ներխուժել այդ երկիր, Մարգարեն արգելեց նրանց ու ասաց. «Մի գնացեք, որովհետև ձեր ճշնամինները կհաղթեն ձեզ, որովհետև Տերը ձեզ հետ չէ, Տերը ձեզ հետ չի լինի, որովհետև դուք չեք ենթարկվել նրան»։ Աստված խոստացավ Աբրահամին Քանանի երկիրը տալ նրա սերունդներին, բայց Թորայից պարզ է դառնում, որ այս խոստումը ոչ թե Աբրահամի բոլոր զավակների, այլ միայն Իսահակի զավակների համար էր, եւ դարձյալ Իսահակի բոլոր զավակների համար չէր, այլ միայն Հակոբի զավակների համար, որոնց Աստված անվանում է Իսրայել եւ որոնց զավակները կոչվում են Իսրայելացիններ։ Այս խոստումը կատարվեց, բայց բանն այն է, որ այս 12 ցեղերից 10 ցեղեր, որոնք ապրում էին հյուսիսային կողմերում, Գերության մեջ չէին ասորինների մոտ, իսկ հետո կորցրեցին իրենց էթնիկ ինքնությունը և խառնվեցին տարածաշրջանի այլ ցեղերի ու ազգերի մեջ։ Ըստ Աստվածաշնչի, երբ Իսրայելացիների թագավորությունը բաժանվեց, Սողոմոն Մարգարեի որդու համար մնաց միայն մեկ ցեղ, սակայն Հանուն իմ ծառա Դավթի և Հանուն իմ ընտրած քաղաքի Երուսաղեմի, ես թույլ կտամ, որ քո որդին իշխի Իսրայելի 12 ցեղերից միայն մեկի վրա։ Այժմ դարեր անց չի կարելի վերջնականապես պնդել, որ 12 ցեղերից մեկը տարբերվել է մյուս ցեղերից և ունի հստակ էթնիկ ինքնություն։ Աստվածաշնչից պարզ է դառնում, որ այս նույն ցեղից զգալի թվով մարդիկ դիմել են այլ կրոնների ու մշակույթների և լքել են սեփական կրոնն ու մշակույթը։ Հին Կտակարանի շատ հատվածներ ցույց են տալիս, որ Իսրայելացիների մարգարեններն ու երեցները, ինչպես Բաբելոնի գերության ժամանակ, այնպես էլ դրանից հետո, ողբում էին մարդկանց հակվածությունը դեպի օտար աստվածներ։ Հետևաբար նրանք, ովքեր ընդունել են այլ կրոնների և աստվածներ, նույնպես իրավունք ունեն այս երկրի վրա, քանի որ նրանք Աբրահամի և Հակոբի զավակներն են։ Նոր Կտակարանը և պատմական գրքերը ցույց են տալիս, որ մեծ թվով հրյաններ հավատացին Հիսուսին և դարձան քրիստոնյա, նաև հետագայում նրանցից զգալի թիվ ընդունել են Իսլամ, և նրանք նույնպես որպես Հակոբի զավակներ իրավունք ունեն այդ հողի վրա։ Աշխարհով մեկ ծրված բոլոր հրյաններից միայն մի փոքր մասը, ովքեր իրենց անվանում են սիոնիստներ, հավակնում են Պաղեստինում իշխելու իրավունքին։ Շատ հրյաններ կան, ովքեր մերժում են սիոնիստական իդեալները և ցանկանում են խաղաղության մեջ ապրել ուրիշների հետ աշխարհում, որտեղ էլ որ լինեն, և նրանցից ոմանք նույնիսկ պնդում են, որ խաղաղություն կտիրի այն ժամանակ, երբ կավարտվի սիոնիզմը, այսպիսով սիոնիստները նույնիսկ չեն ներկայացնում այսօր աշխարհով մեկ ապրող բոլոր հրյաններին։ Թանկագին բարեկամներ, դուք լսեցիք Պաղեստին Աբրահամի հայրենիք պոդքաստի 4-րդ դրվագը։ Հաջորդ պոդքաստում ավելի շատ կխոսենք սիոնիստների կեղծ պնդումների մասին և կանդրադառնանք Սուրբ գրքի մոտեցմանը։ Ուրախ կլինենք, եթե հաջորդ էպիզոդներում գրքին ընկերակցեք մեզ։ Եթե այս պոդքաստի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։ Եթե չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք Հենց հիմա դան էլ եւ անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով ոդքասթները։ Իդեպ մեր ոդքասթներին կարող եք հետևել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում եւ Instagram-ում, հետեւյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstoday_armenian։ Մեզ կարող եք հետևել նաեւ սահապցանցի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy հասցեով։ Բարեկամներ, կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետները, առաջարկություններն ու քննադատությունները էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@wsirib.ir։ Մինչնոր հանդիպում, որտեղ ձեզ կներկայացնենք Պաղեստին Աբրահամի հայրենիք ոդքասթի եւս մեկ դրվագը, հրաժեշտ ենք տալիս ձեզ, տերն ձեզ, մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Iran Radio Podcast։ Այս պոդքաստը, որ լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։ Ողջույն թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք, ինչպես է սիոնիստ հրյանների ռասիզմը ներսից ոչնչացնում Իսրայելը խորագրով հատուկ պոդքյաստը։ Իսրայելում սիոնիզմը բաժանված է երկու քաղաքական իրականության հակադիր տեսակետներով։ Middle East Eye լրատվական և վերլուծական կայքի վերլուծաբան Աբեդ Աբու Շահադան մի հոդվածում անդրադարձել է սիոնիստական հասարակության և իշխող մարմնի ներսում օբյեկտիվ և լուրջ պառակտման և խզման գործընթացին։ Ինչպես հաղորդում է Pars Today-ը հղումանելով Մաշրեղ գործակալությանը, նա ներգրավում է Իսրայելի ռեժիմում հզոր ծայրահեղ աջխմբակցության ի հայտ գալն ու համախմբումը, իսկ հարուստ միջին դասի և տեխնոկրատների փախուստը հիմնականում Տելավիվից պատերազմ հրահրող գաղափարների գերիշխանության պատճառով ներկայացնում է որպես ռեժիմի գոյության ամենամեծ սպառնալիք։ Միջին խավը, որի բողոքի և քննադատության ձայնը լսվում է Դեն Հալուցի, Մոշե Յալոնի և Դեն Մերիդորի նման գործիչների կողմից։ Աբու Շահադան ընդգծում է, որ նման գործիչների քննադատությունները Նետանյահուի և նրա ծայրահեղական դաշնակիցների դեմ ապարդյուն են, քանի որ նրանք դեռևս չեն ճանաչել պաղեստինցիների խորը տառապանքը և պարզապես սկում են այն Իսրայելը, որում նրանք ապրել են երջանիկ և առանց ներկայիս պատերազմի և խորը անվտանգության սպառնալիքների մասին լուրերի։ Իսրայելի վարչապետին քննադատողներին մտահոգում է այն հանգամանքը, որ աչակողմյանները ավելի մեծ վերահսկողություն ունենալով կառավարության վրա, Իսրայելի միջին խավը կձգտի հեռանալ։ Մինչ խորհրդարանական ընդդիմությունը մտադիր է վերջնել Նետանյահոյի առաջատարությանը և հրաժարվում է ընդունել լիակատար հաղթանակի պատրանքը, Իրանի վրա հարձակումը կարող է քաոսը ստեղծել ամբողջ տարածաշրջանում։ Միաժամանակ Իսրայելի ռազմական գործողությունները Սիրիայում խորացնում են ռազմավարական խառնաշփոթը և ռեժիմին մղում են մեկ այլ ճահճի մեջ։ Այս ագրեսիվ գործողությունները բացահայտում են Իսրայելի ռազմական հզորության սահմանափակումները, մինչդեռ ներսում եռում է ավելի խորը հակամարտություն ինքնության ճգնաժամ Թել Ավիվի պետության և այսպես կոչված Հրեաստանի և Սամարայի պետության միջև։ Վերջինս օկուպացված արևմտյան ափի իսրայելական անվանումն է։ Այս ներքին պարակտումը գնալով ավելի տեսանելի է դառնում։ Ներքին հետախուզության պաշտոնյա Շին Բետը վերջերս ձերբակալվել է կառավարության նախարարին և լրագրողներին գաղտնի տեղեկություններ փոխանցելու համար, ինչն անվտանգության արցանագրությունների աննախադեպ խախտում է։ Միաժամանակ Շին Բետը հետաքննում է վարչապետի գրասենյակից անվտանգության տեղեկատվության արտահոսքը և ծայրահեղական ռաբի Մեյր Կահանեի հետևորդներ, կահանիստ ակտիվիստների և նրա հետ կապված խիստ ռասիստ հրեական ուժ կուսակցության անդամների ներթափանցումը սիոնիստական կառույց։ Հետախուզական գործակալությունները պարակտված են։ Աջակողմյան ազգային անվտանգության նախարար Իտամար Բեն-Գվիրի գլխավորած ոստիկանությունը չի կարողանում զսպել հրեա գաղթականների կողմից օկուպացված արևմտյան ափին իրականացվող բռնությունները։ Ի հակադրություն դրա, Շին Բետը, որը իսրայելական ներքին հետախուզական գործակալություն է, շարունակում է համագործակցել կառավարական բյուրոկրատիայի և Նետանյահոյի հակառակորդների հետ։ Այս տարաձայնությունները ակնհայտ են նաև Իսրայելի մեդիա դաշտում։ Անդիմադիր ձայներ։ Նետանյահոյի դեմ քննադատությունը սկսվել է աջ թևի կողմից։ Նախկին դաշնակիցները այդ թվում այնպիսի բարձրաստիճան պաշտոնյաններ, ինչպիսիք են Մոշե Յաալոնը, Դեն Մերիդորը և Դեն Հալուցը, որոնք բոլորը հայտնի են իրենց ռազմատենչ հայացքներով, այժմ դարձել են աջակողմյան ճամբարի անդիմության և քննադատության առաջնորդները։ Ի տարբերություն պասիվ խորհրդարանական անդիմության, նրանք հասկանում են, որ սպառնալիքը կայուն է ոչ միայն պատերազմի, այլև Նետանյահոյի կողմից նախաձեռնված ավելի լայն սոցիալական վերափոխման մեջ։ Նախկին արդարադատության նախարար Դեն Մերիդորը քաղաքականության մեջ ռասիզմի աճի վերաբերյալ լրագրողների հարցին պատասխանելով հիշեցրել է, որ Իսրայելը մի ժամանակ ռաբի Մերի Կահանեի կուսակցությանը արգելել էր մասնակցել ընտրություններին իր ռասիստական օրակարգի պատճառով, և դա կրկին կարելի է տեղի ունենալ։ Նա կոչ արեց Շին Բետին հետաքննել օկուպացված արևմտյան ափում ավանաբնակների բռնությունները և խոստովանեց, որ ժողովրդագրական իրողությունները անհնար են դարձնում Գազայի և արևմտյան ափի միացումը Իսրայելի տարածքին։ Իսրայելի ռազմութային ուժերի նախկին հրամանատար Հալուցը նույնպես հրապարակավ դեմ է արտահայտվել Գազայի պատերազմին, զգուշացնելով, որ այն միայն կխորացնի ատելությունը և կհզորացնի թշնամիներին։ Վերջերս Հարեցին տված հարցազրույցում նա մտահոգություն հայտնեց, որ իր երեխաներն ու թոռները կարող են որոշել ընդհանրապես լքել Իսրայելը, վախենալով, որ Նետանյահոյի նախագիծը կխախտի Թել Ավիվում օկուպացիայի և լիբերալ կյանքի միջև նուրբ հավասարակշռությունը։ Թանկագին բարեկամներ, ձեզ հետ է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիո ժամը, ձեզ ենք ներկայացնում, ինչպես է սիոնիստ հրյաների ռասիզմը ներսից ոչնչացնում Իսրայելը խորագրով հատուկ պոդքյաստ։ Եթե Իսրայելը մեկ բանում հաջողության հասավ Գազայի պատերազմի ժամանակ, դա իսրայելցիների համար նորմալ պայմանների պահպանումն էր, միաժամանակ իրականացնելով ցեղասպանություն։ Տասնյակ հազարավոր պաղեստինցիներ և հազարավոր լիբանանցիներ սպանվեցին, մինչդեռ Իսրայելում կյանքը շարունակվեց անխափան։ Չնայած Հաագայում Իսրայելի դեմ ցեղասպանության մեղադրանքներին, միջազգային բողոքներին և տնտեսական պատժամիջոցներին, իսրայելական հասարակությունն ապրում է իր կյանքով առանց որևէ մտահոգության։ Մենք չգիտեինք, պնդումն այլևս գոյություն չունի։ Հազարավոր իսրայելցի զինվորներ նկարահանվել և կիսվել են պատերազմում իրենց դերերով։ Նրանք գիտեն, բոլորը գիտեն, այստեղ սարսափելի խնդիրը ոչ թե անտեղյակությունն է, այլ անտարբերությունը։ Իրական վտանգը կայանում է այն հասարակության մեջ, որը կարող է ցեղասպանություն իրականացնել, միաժամանակ պահպանելով իր առօրյա հարմարավետությունը, արդարացնելով նորածինների մահը առանց հարցեր տալու։ Հավասարակշռությունը սպառնալիքի տակ։ Նետանյահոյի նախկին դաշնակիցները այժմ հասկանում են այս սպառնալիքը, սպառնալիք այն հավասարակշռության դեմ, որը մի ժամանակ թույլ էր տալիս իսրայելցիներին վայելել բարեկեցիկ կյանքը, միաժամանակ գերիշխելով մեկ այլ ժողովրդի վրա։ Բարեկեցիկ կյանքի և վերահսկողության միջև այս հավասարակշռությունը հանրային պատրաստակամություն ստեղծեց ծառայելու բանակում առանց հարցերի։ Իսրայելցի զինվորները մարտադաշտից վերադառնում են նորմալ կյանք՝ առողջարար ջրավազաններ, սպորտային զեղչեր և շքեղ կյանքի մասին Ինստագրամում գրառումներ։ Բայց ծայրահեղ սիոնիստական աշթևը ավելին է ուզում, քան սա։ Դրա տեսլականը կրոնական պատերազմների և անսահմանափակ տարածքային ընդլայնման մեջ ներգրավված ռազմական հասարակության ստեղծումն է։ Այս խմբակցությունն անտեսում է իշխանության սահմանները, անզգուշորեն հրահրում է և խրախուսում պատերազմ հարևան արաբական երկրների հետ և ձգտում է մշակութային վերափոխման, որին շատ իսրայելցիներ պատրաստ չեն։ Միգուցե այս քննադատող դեմքերն այսօր ազատորեն խոսում են, քանի որ չեն ձգտում վերընտրվել կամ վերադառնալ զինվորական ծառայության։ Սա նրանց հնարավորություն է տալիս անկեղծորեն խոսելու այն մասին, թե ինչ դեր են իրենք նախկինում խաղացել այդ գործում։ Նրանք գիտեն, որ օգնել են Նետանյահոյին իշխանության գալ և հիմա ստիպված են ապրել այդ ժառանգության հետ։ Այնուամենայնիվ, նրանք նույնիսկ իրենց քննադատություններում ընկնում են ծանոթ թակարդի մեջ։ Նրանք դեռևս ուշադրության կենտրոնում չեն դնում պաղեստինցիների մարդկայնությունը։ Նրանց համար պաղեստինցիները մնում են երկրորդական պատմություն, քանի դեռ պաղեստինցիների ազատության և հավասարության իրավունքը չի ճանաչվում որպես բարոյական կողմնացույց։ Նրանք Նետանյահոյին և նրա ծայրահեղ աջ դաշնակիցներին այլընտրանք չեն այն թեմային, որին նրանք քննադատում են։ Նրանք պարզապես սկում են այն Իսրայելի համար, որին մի ժամանակ ճանաչում էին։ Թանգակին բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել ենք պոդքասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս պոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradiohy, x.com/radio_armenian, t.me/parstodayarmenian, instagram.com/iranradiohy. Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք, մեզ ուղեկցեք հաջորդ պոդքասթներում։ Աստված պահապան լինի բոլորին։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Լավագույն տասնյակը։
Բարև ձեզ, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ։ Լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի հերթական թողարկման ընթացքում ներկայացնելով Իրանի շրջակա միջավայրը, ձեզ կծանոթացնենք այս երկրի 10 կենդանատեսակներին, որոնք երբեմն հազվագյուտ են լինում։ Ընկերակցեք մեզ։ Ասիական վագրակատուն աշխարհի ամենահազվագյուտ վագրակատվի ենթատեսակներից մեկն է, որը ժամանակին Ասիայի մի մեծ մասը եղել է նրա բնակավայրը, իսկ այժմ Իրանը նրա վերջին ապաստանն է աշխարհում։ Այդ իսկ պատճառով ասիական վագրակատուն հայտնի է նաև որպես իրանական վագրակատու։ Պարսկերենում վագրակատուն կոչվում է յուս փալանգ։ Յուս նշանակում է ցատկել եւ որսալ, ուստի այն կարելի է համարել որսորդական վագրակատու։ Վագրակատվի խալերը ծածկում են նրա ամբողջ մարմինը, բացառությամբ պարանոցի եւ որովայնի հատվածի։ Իրանական վագրակատուն ամենաարագավազ եւ ամենագեղեցիկ կենդանին է։ Նրա արագությունը տատանվում է 112-ից 120 կիլոմետր ժամի միջև և ունակ է 3 վայրկյանի ընթացքում մեծացնել արագությունը 0-ից 100 կիլոմետր ժամ։ Այս հատկանիշը ստիպել այս գեղեցիկ կենդանուն հիմնականում ապրել լեռնային շրջաններում, ինչպես նաև կիսաանապատներում և տափաստաններում, հազվադեպ է հանդիպում անտառային գոտիներում։ Հետաքրքիր է իմանալ, որ իրանական վագրակատուն, որպես Իրանի ազգային կենդանի, այս երկրի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի խորհրդանիշն է միջազգային մրցումներում, ինչը երևում է իրանցի խաղացողների համազգեստի վրա։ Իրանը ասիական ընձարյուծի ենթատեսակի ամենակարևոր և վերջին բնակավայրն է։ Այն հայտնի է որպես իրանական ընձարյուծ։ Իրանական ընձարյուծը պետք է համարել հպարտության, գեղեցկության, վեհության, ուժի ու արժանապատվության յուրահատուկ խորհրդանիշ։ Այս ուժեղ և միևնույն ժամանակ արագաշարժ կենդանին հովազարյուծի ամենամեծ տեսակներից մեկն աշխարհում և համարվում է ամենախելացին ու ամենահզորը։ Իր բարձր հարմարվողականության շնորհիվ իրանական ընձարյուծն ապրել է Ալբորս և Զագրոս լեռնաշղթաներում և Պարսի ծոցի և Օմանի ափերին։ Սակայն ցավոք, վերջին տասնամյակներում կատվազգի այս գեղեցիկ տեսակը տարբեր պատճառներով կտրուկ նվազել է, այնպես որ որոշ տարածքներում անհետացել է։ Գոլեստանի ազգային պարկը Իրանի ամենահին ազգային պարկն է և վայրի բնության հազվագյուտ ապաստարանը ներառյալ իրանական ընձարյուծի կարևոր բնակավայրը։ Գանդոն կամ ճահճային կոկորդիլոսն Իրանի բնիկ միակ կոկորդիլոսն է և երկրի ամենամեծ սողունը, որն ապրում է Իրանի հարավ արևելքում Սիստան և Բելուչեստան նահանգում։ Կարճադունչ այս կոկորդիլոսը որսալու մեծ ուժ ունի և երբեմն հեշտությամբ զսպում է 400 կիլոգրամից ավելի կշռող կենդանիներին։ Գանդոյի մարմնի երկարությունը 3-5 մետր է։ Գանդոյի մարմնի կեսը պոչն է, որն օգնում է նրան շարժվել ջրի մեջ։ Մի քանի մետր խորությամբ և 15 մետր երկարությամբ անցքեր փորելով գանդոն ջուր է կուտակում և կանխում դրա գոլորշիացումը, այդպիսով իր համար համապատասխան ապաստան ապահովելով օրվա շոգ ժամերին։ Հարկ է նշել, որ այս աշխատանքը տարվա շոգ եղանակներին կամ երաշտի ժամանակ նպաստում է լճակների և ջրաճահճային տարածքների ջրի պահպանմանը։ Այդ իսկ պատճառով Սիստանի և Բելուչեստանի բնակիչները կարծում են, որ Գանդոն բարիք և օրհնություն է բերում, և որտեղ Գանդո կա, այնտեղ էլ ջուր կա։ Կասպիական փոկը կամ Իրանական փոկն աշխարհի հազվագյուտ ջրային կաթնասուններից է։ Կասպի ծովի միակ խոշոր կաթնասունն ու լողորդը։ Աշխարհում փոկի այս ամենափոքր տեսակը Իրանի հյուսիսային ափամերձ բնակիչների շրջանում հայտնի է նաև որպես ջրային շուն կամ ծովային շուն։ Կասպի ծովի փոկերն ապրում են խմբերով և կանոնավոր կերպով գաղթում։ Նրանց կախվածությունը ջրի ջերմաստիճանից ստիպել է նրան ջրի ջերմաստիճանի բարձրանալու դեպքում գաղթել դեպի ջրի ավելի խորը և սարը հատվածներ։ Նրանք գարնան, ամրան և աշնան եղանակներին լինում են Իրանի ջրերում, իսկ ձմռան եղանակն սկսվելուն պես շարժվում են դեպի Կասպի ծովի հյուսիսում գտնվող սառցե շրջաններ ծննդաբերելու։ Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Սիրելի բարեկամներ, այժմ եթերում է լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Իրանում մեկ այլ հազվագյուտ կենդանատեսակ է սև ականջներով կատուն կամ կարակալը, որն աշխարհի ամենագեղեցիկ վայրի կատուններից մեկն է։ Իրանում նրա հիմնական բնակավայրը անապատային և կիսաանապատային տարածքներն են, հատկապես կենտրոնական անապատի եզրը։ Սև ականջներով կատուն ամենածանր և արագաշարժ փոքրիկ կատուն է։ Ունենալով մեծ, եռանկյունաձև և սև ականջներ, կարակալը կատվազգիների մեջ ունի ամենաուժեղ լսողությունը, ինչն օգնում է նրան որսալու հարցում։ Կարակալը համեմատած ընտանի կատուների հետ շատ խոշոր է և իր երկարավուն և գլանաձև, մարմնով և երկար ձեռքերով ու ոտքերով կարող է ցատկել իր որսի մեջքի վրա և իր ուժեղ ծնոտով պատրել նրա կոկորցն ու հեշտությամբ թակարդել իրենից ավելի խոշոր կենդանիներին։ Իրանում կան 4 տեսակի աղվեսներ, որոնցից արքայական աղվեսը կամ ավխանական աղվեսը կամ բլանֆորդի աղվեսը նրանցից ամենափոքրն է։ Ամենահազվագյուտն ու ամենագեղեցիկը պարսկերեն կոչվում է շահրուբա։ Կենդանիների այս տեսակին կարելի է հանդիպել երկրի արևելքում Իրանի և Աֆղանստանի միջև ընկած խոտածածկ տարածքներում։ Այս մոնոգամ կենդանին ապրում է միայնակ և սովորաբար գիշերաշրջիկ է և հազվադեպ է երևում օրվա ընթացքում։ Ինչպես և մյուս անապատային աղվեսները, արքայական աղվեսներ ունեն լայն և մեծ ականջներ, բայց չունեն թաթերի վրայի մազածածկ, որը նրանց պաշտպանում է տաք ավազից։ Նրանց պոչն ունի համարյա նույն երկարությունը, ինչ մարմինը։ Մյուս աղվեսների համեմատ արքայական աղվեսը ամենակեր է։ Անապատում գտնվող միջատներից մինչև առանց կորիզների խաղող և հասած սեղ այս կենդանու սիրելի ուտելիքներից են։ Իր գեղեցիկ մաշկի շնորհիվ արքայական աղվեսի որսալը այս հազվագյուտ կենդանու սերնդին կանգնեցրել է անհետացման վտանգի առաջ, այնպես որ եթե դրա արևտրի վրա գլոբալ վերահսկողություն չկիրառվի, ապա այն ամբողջությամբ կհայտնվի ոչնչացման վտանգի տակ։ Դեղին եղջերուն աշխարհի հազվագյուտ կատնասուններից է և այն 3 եղջերուների թվում է, որոնք ներկայումս ապրում են Իրանում։ Իրանական դեղին եղջերուն ավելի մեծ է, քան շուկան եւ ավելի փոքր է, քան մերալը։ Շուկան եւ մերալը մյուս երկու իրանական եղջերուներն են։ Դեղին եղջերուի մեջքի եւ կողքերի վրա գտնվող սպիտակ բծերը լիովին տարբերվում են եղջերուների այս երկու տեսակներից։ Ոմանց կարծիքով դեղին եղջերուն աշխարհի ամենագեղեցիկ եղջերուի տեսակն է։ Հետաքրքիր է իմանալ, որ շատ տարիներ առաջ ենթադրվում էր, որ այս գեղեցիկ տեսակը անհետացել է, սակայն 1956 թվականին, երբ Դես գետի ափին մի քանի դեղին եղջերու նկատվեց, որոշում ընդունվեց խնամել և պահպանել նրանց, ուստի Ուրմիա լճում գտնվող աշկ կղզին անվտանգության և եղանակային լավ պայմանների բերումով ընտրվել է որպես նրանց պահպանման վայր։ Այժմ աշկ կղզին և Ուրմիայի Քաբուդան լիճը Իրանի այն տարածքներից են, որտեղ ապրում է եղջերուի այս գեղեցիկ տեսակը։ Իրանի ամենամեծ լեռնաշղթայի Զագրոսի հարավում ապրում է խայտաբղետ սալամանդրի տեսակ, որը հայտնի է որպես լորեստանյան սալամանդր։ Այս յուրահատուկ կենդանին աշխարհի ամենագեղեցիկ սալամանդրի տեսակներից մեկն է, որը հայտնի է նաև որպես կենդանի բրածո։ Լորեստանյան սալամանդրը համարվում է իրանական երկկենցաղների արժեքավոր գենետիկ գանձերից։ Այս պոչավոր երկկենցաղը մոտ 14 սանտիմետր երկարություն ունի։ Այն ունի դեղին և նարնջագույն բծեր և գեղեցիկ ու յուրահատուկ տեսք։ Այս խապուսիկ տեսքը տրաֆիկինգի ենթարկեց լորեստանյան սալամանդրին և նրա սերնդին կանգնեցրեց անհետացման վտանգի առաջ։ Այս արժեքավոր երկկենցաղ կենդանուն պաշտպանելու համար Իրանի շրջակա միջավայրի բարձրագույն խորհուրդը համաձայն անհետացման եզրին գտնվող վայրի կենդանական ու բուսական աշխարհի տեսակների միջազգային առևտրի մասին կոնվենցիայի արգելել է դրանց վաճառքն ու առևտուրը և օրինախախտ անհատներին պատժելու համար սահմանել է ազատազրկում և տուգանք։ Իրանի գեղատեսիլ բնության մյուս կենդանիների թվում է իրանական զեբրը, որն ասիական զեբրի ենթատեսակ է։ Նախկինում այս կենդանին ապրել է արևմտյան և կենտրոնական Ասիայում և Չինաստանում, սակայն այժմ ենթակառուցվածքների ընդլայնման և բնական միջավայրի ոչնչացման և ապօրինի որսի պատճառով նրա սերունդը կանգնած է անհետացման եզրին։ Ի տարբերություն աֆրիկյան զեբրի, իրանական զեբրի մաշկը գծավոր չէ և ունի միատեսակ բաց շագանակագույն կամ սիսերի գույնի մարմին։ Այս շատ ուժեղ և արագաշարժ կենդանին կարող է վազել ժամում 60-ից 70 կիլոմետր արագությամբ, բայց սովորաբար իր արագությունը պահպանում է 40-ից 50 կիլոմետրի սահմաններում և առանց հոգնելու երկար տարածություններ է անցնում։ Իրանական զեբրը մեծապես կախված է ջրից և ի տարբերություն տաք և չոր շրջանների բնիկ զեբրերի ջրի աղբյուրներ գտնելու համար։ Ճայը Իրանի միակ էնդեմիկ թռչունն է, որն ապրում է Իրանի բարձրավանդակի կենտրոնական մասում։ Պարսկերենում ասում են «զաղ է բուր», որի սիսերի գույնը, համապատասխանելով իր կենսամիջավայրին, նրան լավապես թաքցրել է Իրանի կենտրոնական անապատների որսորդներից։ Այս բնիկ թռչունը, որը հայտնի է նաև որպես անապատի ճայ, պատկանում է ճնճղուկների և ագրավների ընտանիքին։ Նրա մարմնի երկարությունը 24 սանտիմետր է։ Ճայը սովորաբար շարժվում է գետնի վրա, իսկ ավելի ճիշտ ցամաքային թռչուն է։ Երբ վտանգի մեջ է, նա իր ուժեղ ոտքերով արագ վազում է ու փրկվում վտանգից։ Ճայի երաժշտական ձայնը այս թրշնի առանձնահատկություններից մեկն է, որը գրավել է բնության սիրահարների ուշադրությունը, այնպես որ երբեմն ժամերով սպասում են, որ մոտիկից լսեն այս գեղեցիկ թրշնի ձայնը։ Ավարտվեց լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում ծանոթացանք իրանական 10 կենդանատեսակներին։ Հարգելի բարեկամներ, մեր հաղորդումներին հետևելու համար կարող եք այցելել Հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջ, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Հիշարժան այցելություն
Յարո չէ գարիբ ողոնը Հավտան դազին խոնը Հմ սուղթ շամերմ ու Հմ սուղթ պարվոնը Հմ սուղթ շամերմ ու Հմ
Հարգելի ռադիոլսող բարեկամներ, նախորդ հաղորդումներում, եթե հիշում եք, ասացինք, որ հայ նահատակների ընտանիքների հետ իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի հանդիպումների մասին գրված է Քրիստոսը Ղադրի գիշերը գրքում։ 2017 թվականի դեկտեմբերին Սահպա հրատարակչության կողմից լույս տեսած այս գրքի մի օրինակ ուղարկվեց աշխարհի կաթոլիկ քրիստոնյաների առաջնորդ Ֆրանցիսկոս Պապին։ Այս գրքին կծված նամակում ասված է.
Քրիստոսը Ղադրի գիշերը գիրքը պատմում է 1984-ից մինչև 2015 թվականներին քրիստոնյա նահատակների ընտանիքների հետ Իրանի առաջնորդ Այաթոլլահ Սեյեդ Ալի Խամենեի հանդիպումների մասին։ Գիրքը թարգմանվել է անգլերեն և հրատարակվել է 2016 թվականին Սահբա Մշակութային Ինստիտուտի կողմից։ Այնինչ գրված այս գրքում մի կողմից ցույց է տալիս քրիստոնյա հայրենակիցների երկրին պատկանելիության նրանց զգացումը և նրանց զոհաբերությունը հանուն Իրանի արժանապատվության, իսկ մյուս կողմից այս սիրելի հայրենակիցների նկատմամբ իսլամական հանրապետության երախտագիտության ու հարգանքի գագաթնակետը։ Այն աստիճան, որ երկրի բարձրաստիճան պաշտոնյանները այցելել են քրիստոնյա նահատակների ընտանիքներին և անկեղծ ու հարազատ զրուցել նրանց հետ։ Այս հանդիպումներում ստեղծվեցին շատ գեղեցիկ պահեր ու զրույցներ, որոնք բոլորն էլ արտացոլված են այս գրքում։ Այսօրվա պայմաններում և իսլամի կեղծ և բռնի տարբերակների հայտ գալով իսկական մուսուլմանների և Հիսուս Քրիստոսի հետևորդների միջև գեղեցիկ և մտերիմ հարաբերությունների այս օրինակը ներկայացնելը կարող է աշխարհին ցույց տալ իսլամական համակարգի գեղեցիկ պատկերը։ Ուստի այս գիրքը նվիրելով ձեզ, հուսով ենք, որ դրա ընթերցումն օգտակար և արդյունավետ կլինի ձեզ համար։
Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի տեղակալ եպիսկոպոս Պաուլո Բորջիան պատասխան նամակում նշել է.
Հարգելի պարոն Ադիբզադե, նորին սրբություն Ֆրանցիսկոս Պապը նստացավ ձեր նամակը և Քրիստոսը Ղադրի գիշերը գիրքը։ Նա ինձ ասաց շնորհակալություն հայտնել ձեզ։ Նա բարձր է գնահատում այս մտածված քայլի հիմքում ընկած զգացմունքները։ Նա ձեզ հիշելու է իր աղոթքներում, հայցելով ամենակալ տիրոջ երկնային շնորհքները։
Հարգելով իսլամական հեղափոխության բոլոր նահատակների հիշատակը, ներկայացնում ենք մեր այսօրվա հաղորդումը, որի ընթացքում կծանոթանանք հայ նահատակ Յուրիկ Սարդարյանի հետ, որին ճանաչում են որպես Յորա։ Ընկերակցեք մեզ։
Երբ ընկերը եկավ Արցակուրտ, շատ զարմացավ։ Տան ճակատին չկար ոչ սև կտոր, ոչ սև դրոշ, ոչ մի բան։ Եկա դրան մոտ և տեսա Վիլյամին, Յուրայի ընկերոջը։ Գրկեցի նրան ու ասացի. Աստված պահապան քեզ զինվոր, դու դեռ ողջ ես։ Նա պետք է պատասխաներ իմ կատակին կամ ասեր ճշմարտությունը։ Կոմունակից խոսքերից հետո վերջապես բացեց բերանը և խոսեց.
Ճիշտ ասած, Յորան երկու շաբաթ առաջ է նահատակվել։ Չգիտեմ ինչու դեռ ձեզ չեն հայտնել։
Ես ապշած նայեցի նրան։ Անհավատալի էր, եղբայրս ճակատում է նահատակվել ու մենք չգիտեինք այդ մասին։ Յորան մեր ընտանիքի ամենափոքր երեխան էր։ Մենք 9 երեխա էինք, 2 քույր և 7 եղբայր։ 7-ից 4-ը մասնակցել ենք վերջին պատերազմին։ Յորան ավելի գեղեցիկ էր, բարի և ուներ լավ բնավորություն, քան մնացած քույր եղբայրներս։ Նա այնքան էր հարգում ծնողներին, որ նրանք ամաչում էին նրա այդքան շատ հարգանքի համար։
Քուրդիստանի Հաջ Իմրան շրջանում նրան նահատակությունից անցել էր 11 օր, և ես ու երկու եղբայրներս 13-րդ օրը հասանք Քուրդիստան նրան գտնելու։ Այո, Յորան ինքն էր, ով պառկած էր դիահերձարանում ու խոր քնի մեջ էր։ Նրա զինակիցներն ասում էին, որ Յորան շատ աշխատասեր էր ու կարծես թե ընդհանրապես չէր հոգնում։ Մի անգամ նա կարողացավ նույնիսկ գերեվարել մի քանի իրակցիների։ Երբ դիահերձարանում տեսա նրա դեմքը, հիշեցի ընկերների խոսքերը։ Զգացի, որ արդեն եղբայրս այդտեղ պառկած թոթափում է իր գերհոգնածությունը։ Նա միայն մի փոքր վերք ուներ գլխին և հանգիստ ու խաղաղ քնած էր։
Հարգելի բարեկամներ, ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության Զայնի հայերեն ռադիոժամը։
Այժմ դուք ընդունում եք հիշարժան այցելություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Իրանական 1373 թվականն էր, այսինքն Յուրայի նահատակությունից 8 տարի անց։ Սուրբ ծննդյան գիշերն էր և մենք պետք է հյուրեր ընդունեինք։ Ասացին, որ գալիս են Յուրայի մասին խոսելու։ Այդ գիշեր ես էի, ծնողներս և 3 եղբայրներս։ Հյուրերը եկան, բայց ոչինչ չասացին։ Մի քանի րոպե հետո հանկարծ ասացին, հեղափոխության առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին հիմա գալիս է ձեր տուն։
Ծնողներս, երբ իմացան Այաթոլլահ Խամենեին է գալիս մեր տուն, խուճապի մատնվեցին, ինչն աննախադեպ էր։ Մայրս ոտքեր կանգնել և մաքրում էր տունը, չնայած այն մաքուր էր, ես և եղբայրներս ընդհանրապես չէինք հավատում, բայց իրոք նրանք իրենք էին, իսլամական հեղափոխության առաջնորդը։ Հիշում եմ, որ բարևելուց և մեր որպիսությունը հարցնելուց հետո նահատակի լուսանկարը խնդրեց։ Նա ասաց.
Որն է ձեր նահատակի նկարը։
Հայրս հերթով ցույց տվեց Յուրայի շրջանակված լուսանկարները, որոնք ուշադիր դիտելուց ու նահատակության վայրի ու ամսաթվի մասին մի քանի հարց տալուց հետո ցավակցություն հայտնեց բոլորիս։
Թող Աստված վարցահատույց լինի Յուրայի ծնողներին, եղբայրներին, հարազատներին ու բոլորիդ։ Ուրախություն պարգևի ձեր սրտերին։ Այսպես կյանքից հեռանալը շատ արժեքավոր է, հպարտություն է։ Այսօր դուք բոլորը տեսեք, ամբողջ աշխարում Իրանի ժողովուրդը սիրված ժողովուրդ է։ Մեր երկիրը պանծալի երկիր է։ Նրա պարծանքը պատկանում այս երիտասարդներին, ովքեր գնացին մարտի դաշտ, գնացին վտանգի օրը։ Այն օրը, երբ վտանգ չկա եւ շահույթի եւ օգտագործման ժամանակն է, բոլորը դաշտում են, երբ հարմար է։ Բոլորը դաշտում են, երբ վտանգ կա եւ իրենց կյանքը վտանգելու ժամանակն է, տղամարդիկ գնում են դաշտ։ Ինչպես ձեր որդին։
Ինձ շատ էր հետաքրքրում նրանց վերաբերմունքը։ Կարծես յուրաքանչյուրիս աշխատանքն ու կյանքը նրանց համար կարևոր էր։ Նրանք խոսեցին մեզանից յուրաքանչյուրի հետ եւ հարցրին մեր աշխատանքի մասին։
Լավ, պարոն, դուք ինչ աշխատանքով եք զբաղված։
Ես անցյալում գյուղատնտեսությամբ եմ զբաղվել։ Հետո մի քանի տարի գնացի գործարան, աշխատեցի ու թոշակի անցա։
Որտեղից ես?
Ես Արաքից եմ։
Արաքում էլ շատ հայեր կան։
Այո։
Արաքի որ հատվածում եք?
Արաքի Շազանդ քաղաքում։
Շատ բարի։ Ես չգիտեի, որ Արաքում հայեր կան։ Ասպահանում, Ուրմիայում, Թավրիզում, Թեհրանում գիտեմ շատ հայեր կան, բայց ես չգիտեի Արաքի մասին։ Շատ լավ, հուսով եմ, որ լավ ժամանակ կանցկացնեք, որտեղ էլ որ լինեք։
Հեղափոխության առաջնորդը նաև կատակարեց, որն ավելի մտերմիկ դարձրեց մթնոլորտը։ Մինչ նրանց գալը ես թեյ լցրել, ավելի վաղ եկած նրա ուղեկիցների եւ մեզ համար։ Երբ հաջաղան եկավ, մոռացանք հյուրասիրել, մինչ նրա գալը եկած հյուրերին։ Հանդիպման կեսին, երբ հաջաղան խոսում էր մորս հետ, հայրս կամաց իր թեյի բաժակը դրեց հաջաղայի առջև։ Մորս հետ խոսելուց հետո հաջաղան նայեց թեյի բաժակին եւ ասաց.
«Նախ այս թեյը սարել է։ Երկրորդ, սա իմ թեյը չէ»։ Ում թեյը որ կա թող նայել խմի։ Երրորդ, սա մեծ բաժակ է։ Եթե ունեք մի փոքր բաժակ, դրանով ինձ համար թեյ բերեք, հակառակ դեպքում կիսով չափ թեյ լցրեք։
Հաջաղան խոսեց երիտասարդների, եկեղեցի գնալու, լավ քահանայի եւ հեղափոխությունից հետո եկեղեցիների վիճակի մասին։ Նա ասաց.
Եթե եկեղեցում քարոզող քահանան լավ խոսի, երիտասարդներ կգան եկեղեցի։ Իսկ եթե միայն բարեր կրկնի, ասի այնպիսի խոսքեր, որոնք անհասկանալի կլինեն երիտասարդների համար, ապա նա չի կարող գրավել երիտասարդներին։
Ես ասացի, այստեղ մեր եկեղեցին հեղափոխությունից հետո մարդաշատ է դարձել, երիտասարդները շատ են գալիս եկեղեցի ու օրեցօր ավելանում է նրանց թիվը։ Պարոն Խամենեին պարզաբանեց ասելով.
Սա երկրում տեղի ունեցած կրոնական հեղափոխության առանձնահատկությունն է։ Չնայած սա իսլամական հեղափոխություն է, բայց այն ազդում է յուրաքանչյուր կրոնի եւ կրոնական համոզմունքների վրա։ Ոչ միայն Իրանում, աշխարում այդպես է, այսինքն Իրանի իսլամական հեղափոխությունը, որն աշխարում բերեց կրոնական իշխանություն, պատճառ դարձավ, որ աշխարում նոր վերաբերմունք դրսևորվի կրոնի նկատմամբ։ 1358 եւ 1359 թվականներին, երբ ես հեղափոխական խորհրդում էի, Լեհական համերաշխության շարժումը նոր էր սկսվել։ Այն ժամանակ նրանք էլ գաղտնի էին աշխատում։ Դեռ բացահայտված չէին, իսկ իրենց կարգախոսը եկեղեցին էր։ Այս համերաշխության խումբը, որի կարգախոսն էր աջակցել եկեղեցուն, պայքարում էր Լեհաստանի կառավարության դեմ, որը 40 տարի պայքարել էր եկեղեցու դեմ։ Բայց նոր սերունդը եկել էր գործի, և նրա սիրտը եկեղեցի էր ուզում, սերունդ, որը ծնվել է կոմունիստական աշխարհում։ Հեղափոխական խորհրդում տարբեր վերլուծություններ էին առաջ քաշվում։ Ես էլ վերլուծելով իրավիճակը ասացի, որ կոմունիստական աշխարհի հետ պատահած այս դեպքը եւ այս ամենը ինչ որ կերպ վերադառնում է մեր հեղափոխությանը, այսինքն կրոնական շարժումն ու կրոնի նկատմամբ ուշադրությունը եւ կրոնի իշխանությունը, թեկուզ իսլամ կրոնի եւ այն շարժումը, որ այստեղ իրականացավ, խթանեց նրանց շարժումը։ Հիմա որ ասում եք, ավելի շատ երիտասարդներ են գալիս եկեղեցի, քան նախկինում, պետք է ճիշտ լինի, քանի որ ցանկությունը մեծացել է։
Երբ հասավ հրաժեշտի պահը, այդ ժամանակ հասկացանք, թե որքան քաղցր էր նրա ներկայությունը մեզ համար, որովհետև մենք ընդհանրապես չնկատեցինք, թե ինչպես անցավ ժամանակը։ Մենք նրան շնորհակալություն հայտնեցինք, եւ իհարկե հայրիկս շատ գեղեցիկ արտահայտվեց։ Ես մինչև այդ օրը չէի լսել, որ հայրիկս այդքան գեղեցիկ ու հաճելի արտահայտվի։ Նա հաջողային ասաց.
«Դուք ոտք դրեցիք մեր փոքրիկ խրճիթը, մեր տունը լուսավորեցիք, դա մեզ համար մեծ պատիվ է, Թող Աստված ձեզ պահպանի Իրանի ժողովրդի եւ երկիր Իրանի համար եւ Աստված երկար կյանք տա ձեզ։
Այաթոլլա Խամենեին ասաց.
Ես եկա ձեր տուն շնորհավորելու ձեզ եւ ձեր կնոջը եւ ձեր ընտանիքին նոր տարվա եւ Սուրբ Ծնունդյան տոների կապակցությամբ։ Եվ քանի որ մենք հարգում ենք ձեր սիրելի նահատակին, ով ձեր որդին է, այս ընտանիքի երիտասարդով նահատակվել է պատերազմի ճակատում, մենք ցանկանում էինք մեծարել նրա հիշատակը։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք ունկնդրում էիք հիշարժան այցելություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հարգելի բարեկամներ, այս ծրագրի ավարտին մեկ անգամ եւս հիշեցնում ենք ռադիոժամի կայքեջը parstoday.ir/hy։ Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Bat 526.ee եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Ես Տեհրան, դե Ստեմը դե Իսլամիշն Ռեպուբլիկ Իրան։
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 12 bis 15 der Sure 19, Mariam.
Ya Yahya, khudh al-kitaba bi quwwatin